Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. На жителите на Лизмо во северен Нов Јужен Велс им е кажано дека можат да се вратат дома со предпазливост, а властите предупредуваат дека поранешниот тропски циклон Алфред се уште има влијание. Луѓето во југоисточниот дел на Квинсленд исто така се предупредуваат за обилни врнежи и широко распространети прекини на струја во текот на неделата. Повеќе од прилогот на Уин Кванг за SBS News. Ванеса Макмален води бизнес во Лизмо скоро 9 години и во тоа време таа има поминато низ неколку поплави. И покрај тоа што поранешниот тропски циклон Алфред се уште влијае на другите делови на северен Нов Јужен Велс, на жителите на Лизмо им беше кажано дека е безбедно да се вратат дома. Но госпоѓата Макмален не е сигурна дали да почне да ја враќа робата назад во незината продавница. Таа вели некои собственици ги враќаат производите во нивните продавници, но фактот што се прогнозирани дополнителни врнежи, Макмален одлучи да причека да види што ќе се случи.
There is some shop owners that are putting their stuff back in, but I'm just sort of we've got more rain on the way, so and with the levee so close, really the water's still fairly close to the top. It's kind of a bit could go either way, so still hanging out a little bit to see what happens.
Собственичката на продавница вели дека е големо олеснување да се види дека на дојдените води не ја преплавија реката во близина во саботата. Таа вели дека поплавата ја подсетила на 2022 година, кога градот беше поплавен од штетни поплави од интензивните врнежи, кое беше травматично.
It is traumatic and you kind of thinking, well, can I come back? Will I come back? Took 4 months to get the shop back up and running again last time. I don't think I can do that again. So at what level is the level that I say, well, that's enough?
И покрај тоа што се намали на тропско ниско ниво кога го премина австралиското крајбреже, до неделата поранешниот тропски циклон Алфред ја прекина струјата на илјадници домови. Без струја во неделата попладне остана околу 16.000 имоти. Премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, ги повика жителите да останат будни, известувајќи ги дека внимателно се следи речниот систем во северните реки, каде има уште многу дожд и надојдени реки, како резултат на движењето на циклонот.
I want to make it clear that we're not out of the woods yet. We're watching very closely the river systems in the northern rivers. There's still a lot of rain out there. There's still a lot of full rivers, swollen rivers, although there are obviously some encouraging signs and the latest information out of the Wilson is obviously encouraging. It's also important to note that the hazardous weather watch in many coastal communities has been lifted as a result of the cyclone moving through.
Во текот на викендот, две возила на австралиските одбранбени сили излетаа од патот во Лизмо, при што беа повредени 13 патници. Војниците се сместени во касарната Галипали во Бризбен. Премиерот Антони Албанезе рече дека 32 војници во двата камиона се херои.
For the extraordinary members of the Australian Defence Force and their loved ones, there are no easy days. Every day could bring danger, every day carries risks. And yet they step up and face them for us, the Australian people, for our nation and for their fellow Australians. These men and women are heroes who are on their way to help people in need. They were doing this at a time when some of their own families were bearing the brunt of Alfred.
Предупредувањата за поплави остануваат за делови од крајно северните предели на Нов Јужен Велс, но се очекува дождот да се намали денес, понеделник. Во Квинсленд, Голд Коуст и Брисбен се погодени од обилни врнежи и големи прекини на струја. Над 200.000 имоти останаа без струја низ југоисточен Квинсленд во неделата попладне. Над 260 телефонски столбови на Оптус се без струја. Во неделата беше прогласена вонредна состојба за заливот Хави, кој беше погоден со 30 сантиметри дожд за време на викендот. Таму била повикана полиција за спасувачки операции. Премиерот на Квинсленд, Дејвид Крисафули, исто така ги повикува луѓето да останат безбедни, бидејќи делови од државата остануваат во опасност од поплави.
We're going to continue to see that rainfall in the short term, and it is important that we continue to do the things that have seen the so far that response keep people safe which is always the most important thing as we do.
Господинот Крисафули вели дека службата за итни случаи примила над 1000 повици во неделата, а полицијата испратила дополнителни 100 членови за поддршка во спасувачките напори. Премиерот исто така рече дека стотици спасувачи, електричари и сообраќени инженери се испратени да ги поправат столбовите за струја и жици и повторно да ги отворат патиштата што беа затворени во катастрофата. Владата на Квинсленд исто така тесно соработува со федералната влада за да ги распредели плаќањата за тешкотија на жителите погодени од природната вонредна состојба. Премиерот изјави дека активирани се голем број центри за обновување на заедницата во Квинсленд според најавеното, за да се осигура дека ќе се случи беспрекорна транзиција од одговор кон закрепнување. Тие центри наскоро ќе бидат отворени, изјави премиерот, со 800 вработени, подготвени да бидат ангажирани, што значи и телефонска линија достапна 24 часа 7 дена во неделата. Бројот е 1800 17 33 49, од поддршка за ментално здравје, финансиска помош и осигурување.
We're activating a number of Queensland community recovery hubs as we said we would, and the planning was already underway for that, to make sure that that seamless transition from response to recovery occurs. The first of those will be open very shortly, and we'll be communicating that with Queenslanders. We already have 800 staff prepared and ready to go, and that's manning 24/7 hotline. And if you do need that assistance, 1800 173 349. That's everything from mental health support, financial assistance, if you're having problems with insurance. Those hotlines are there to help, and we are determined to navigate you through this disaster.
SBS.
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 SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.